ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საღამოშვიდობისა, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიგაძე ვარ. მე ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ საღამოს გადაცემას, შემდეგ კი გადაცემას ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი გაუძღვება. უკრაინის პარლამენტმა ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩისა და რამდენიმე მაღალჩინოსნის საქმეების ჰააგაში გაგზავნის გადაწყვეტილება მიიღო. რუსეთი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩაერიოს უკრაინის შიდა საქმეებში. კვირის ბოლოს ევროკავშირის პარლამენტი მოლდავეთისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე იმსჯელებს. საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვანს უწოდებს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრებს. უკრაინის პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა გადაწყვეტილება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცეს გამოსაძიებლად დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მთავრობის იმ წევრების საქმეები, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სერიოზულ სახელმწიფოებრივ დანაშაულში. სიაში შედიან თავად ვიქტორ იანუკოვიჩი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვიტალი ზახარჩენკო, ყოფილი გენერალური პროკურორი ვიქტორ ფშონკა და ასევე პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი ანდრეი კლიუევი. გავრცელებული ინფორმაციით, კლიუევმა თითქოს მიატოვა ვიქტორ იანუკოვიჩი, დაწერა განცხადება გადადგომის თაობაზე. კლიუევის პრესდივანმა კი მედიაში შეატყობინა, რომ კლიუევი შესაძლებელია დაჭრილია და მიმალვაში იმყოფებოდეს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი მოუწოდებს რუსეთს უკრაინასთან მიმართებაში კეთილი მეზობელივით მოიქცეს და არ შეუშალოს ხელი მას არჩეული გზით სიარულში. სამშაბათს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ეშტონი უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მტკიცე მხარდაჭერას დაჰპირდა, თუმცა ხაზი გაუსვა ახალი კოალიციური მთავრობის სწრაფად ფორმირების მნიშვნელობასაც. რუსეთი კი აცხადებს, რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება უკრაინაში ეწინააღმდეგება ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის მოწესრიგების გეგმას 9 თებერვალს კიევში ხელი ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და ოპოზიციის ლიდერებმა მოაწერეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაიმეორა, რომ არაპირებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევას და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა, რათა პირადი კონტაქტები მხოლოდ პოლიტიკური კონსენსუსისა და ქვეყანაში სიმშვიდის დასამყარებლად გამოიყენონ.
опасно и контрпродуктивно.
სახიფათო და კონტრპროდუქციული იქნებოდა გვეცა და უკრაინისთვის თავს მოგვეხვია არჩევანი პრინციპით. ან ჩვენ მხარეს ხარ, ან ჩვენ წინააღმდეგ. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ უკრაინა საერთო ევროპული ოჯახის წევრი იყოს, ამ სიტყვის ყველა მნიშვნელობა.
всех смыслах этого слова.
განცხადა სერგეი ლავროვმა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან ასელბორნთან. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინაში ბევრი მოვლენა ხდება დღეს, ასე ჩვენ გაცემის ცნობაში უფრო ვცლად ვისაუბრებთ. ახლა კი განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი ამბებით. ამ კვირაში ევროპარლამენტის სესია სტრასბურგში მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხზე იმსჩელებს აღნიშნული საკითხის კენჭისყრაზე დაყენება ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების იუსტიციისა და შიდა საქმეების კომიტეტების ინიციირებით 5 შაბათს იგეგმება. მანამდე მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის ვიზების გაუქმებას მხარი დაუჭირა ევროკომისიამ. ევროპარლამენტის დეპუტატები ვარაუდობენ, რომ შენგენის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლებას მოლდავეთის მოქალაქეები უკვე მაისში ან ივნისში მიიღებენ. წუხანდელი ღამე წინასწარი დაკავების საკანში გაატარეს რუსეთის ოპოზიციის ლიდერებმა ალექსეი ნავალნი, ბორის ნემცოვმა, ილია იაშინმა და სხვა დაკავებულებმა, რომლებსაც პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევის გამო 15 დღით პატიმრობა ელოდებათ. მოსკოვის პოლიცია აცხადებს, რომ მანეშის მოედანზე არასანქცირებულ აქციაში მონაწილეობის გამო წუხელოთხევსი პირი დააკავა. მანამდე კი მოსკოვის ზამოსკვორეცკის რაიონის სასამართლოსთან, სადაც ბალუტნეა საქმეში ბრალდებულთა განაჩენის გამოცხადება მოხდა, 200-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
საქართველოს შესახებ ცნობებით განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს ხელისუფლების პირველი მშვიდობიანი და დემოკრატიული გადაცემის წარმატებით დასრულება მიულოცეს. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც თეთრმა სახლმა გააცილა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენისა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრის შემდეგ. თეთრი სახლისვე ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის განაგრძოს მუშაობა ქვეყნის ყველა ლიდერთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად კანონის უზენაესობის განმტკიცებისა და მნიშვნელოვანი დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაციისათვის. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ქმედებების შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტ თეთრ სახლში ესაუბრა საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, მათ ამერიკულ მხარეს აცნობეს, რომ სოჭის ოლიმპიადის დასრულებიდან მეორე დღესვე რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა განაახლეს საქართველოს ტერიტორიაზე მავთულ ხლართების გავლება. ვაშინგტონში ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას ფანჯიკიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე რუსეთი სავარაუდოდ ამზადებს კიდევ არაერთ პროვოკაციას. საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის შენობებზე დღეს სახელმწიფო დროშებია დაშვებული საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის 93 წლისთავის გამო. ქვეყნის პრეზიდენტმა, მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა დღეს კოჯორში მდებარე მემორიალთან მიაგეს პატივი 1921 წლის 25 თებერვალს წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაღუპული ქართველი იუნკრების ხსოვნას.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში ვიზიტის ფარგლებში ცენტრალურ მოვლენად იქცა 20-წუთიანი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. როგორია შეფასებები?
მათ დაგვიდასტურეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს. მე ასევე მივიღე დადასტურება და მზადყოფნა იმისათვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენ შორის, ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები.
საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღნიშნეს.
რეალურად ჩვენ არანაირი ანალიზი აი ამ მართლაც მნიშვნელოვანი ჩვენი ისტორიისათვის მოვლენების არასდროს არ გავუკეთებია, გარდა აი ამ ზედაპირული პროპაგანდისტული საუბრებისა, რომელიც გვახსენდება მხოლოდ 25 თებერვალს.
ანასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი კოალიციის სახით გაერთიანებაზე ფიქრობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ.
ანასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთადერთი რამ დარჩენია, ეს არის რომ გაერთიანდნენ პრაიმერიზის შედეგად გამოკვეთონ სხვადასხვა ოლქებში მერების კანდიდატები და გამგებლების კანდიდატები.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ, კვლავ უკრაინა იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში. რუსეთი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩაერიოს უკრაინის შიდა საქმეებში, თუმცა ანალიტიკოსები თუ პოლიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უკრაინას პუტინი იოლად არ დათმობს. გადაცემას ასრულებს პროგრამა ახალი ევროპა. რა პერსპექტივა აქვს დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემა.
In terms of Brussels and EU leadership, I would say
Brussels და ევროკავშირის ლიდერებს რა წეხება, ვიტყოდი, რომ ისინი ალბათ თავს თითქმის მოვალეთ გრძნობენ, რომ ეს თანხა გამოყონ. იმის გათვალისწინებით, რაც გამოიარეს ჩვენმა მეზობლებმა უკრაინაში.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ცენტრალურ მოვლენად იქცა 20-წუთიანი შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან. თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ბარაკ ობამა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის შეხვედრას შეუერთდა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ამერიკასთან ურთიერთობებში საქართველო რეალურად ახალ ეტაპზე გადადის. რით არის განპირობებული გაძლიერებული ყურადღება და რამ წარმოშვა ახალი მუხტი ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ მასპინძლების მხრიდან სრული მხარდაჭერა მიიღო.
მან დაგვიდასტურეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს, მე ასევე მივიღე დადასტურება და მზადყოფნა იმისათვის, რომ გაღრმავდეს ჩვენ შორის, ქვეყნებს შორის სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობები. მთლიანობაში ეს იყო ძალიან პოზიტიური, ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა.
ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოსა და შეერთებული შტატების ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას უსვამს ხაზს და ამ ქვეყანას ყველაზე მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენიებს. იმას, რომ თავის მხრივ შეერთებული შტატებიც მადლიერია საქართველოს სამაგალითო მეგობრობისა და საიმედო პარტნიორობისთვის, 24 თებერვალს ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის დროსაც გაესვა ხაზი. პრეზიდენტმა ობამამ გამოთქვა შეერთებული შტატების დიდი მადლიერება ავღანეთის ნატოს მისიაში საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილისთვის და პატივი მიაგო ქართველი ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების მიერ გაღებულ მსხვერპლს. იმავე წყაროს ცნობით, პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა განიხილეს ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის განმტკიცების შესაძლებლობა, მათ შორის სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების გაზრდის მიმართულებით. პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა დაარწმუნეს პრემიერ-მინისტრი, რომ შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს და დაპირდნენ, რომ ქვეყანა გააგრძელებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და თავდაცვის რეფორმებში საქართველოს მთავრობის დახმარებას. თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ასევე ხვდებით რეკომენდაციებსაც.
პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრს საქართველოს ხელისუფლების პირველი მშვიდობიანი დემოკრატიული გადაცემის წარმატებით დასრულება მიულოცეს და სთხოვეს მას გააგრძელოს მუშაობა საქართველოს ყველა ლიდერთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად კანონის უზენაესობის გამტკიცებისა და საქართველოს მნიშვნელოვანი დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაციისთვის.
მართალია, საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის განცხადებით ბარაკ ობამასთან შეხვედრა წინასწარ იყო დაგეგმილი, მაგრამ იყო შეთანხმება, რომ წინასწარ არ გახმაურებულიყო, თუმცა როგორც თეთრი სახლი იტყობინება, პრეზიდენტი ობამა ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის შეხვედრას შეუერთდა. იმის გამო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელმწიფოს პირველ პირად არ მიიჩნევა და მისი მიღება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ ევალება, სტუმრის მიმართ ყურადღების გამოსახატავად თეთრ სახლში გამოყენებულ იქნა ნაცადი ხერხი. განუმარტავს რადიო თავისუფლებას საზოგადოება ივერიის დამფუძნებელი, ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა.
ამერიკელი ვიცე-პრეზიდენტის შეხვედრაზე ობამას გამოჩენაც პირველი შემთხვევა არ არის. ეს ასეთი ტიპის პროტოკოლურ შეხვედრებზე ხდება ხოლმე, როცა რამდენიმე წუთი ტიპის პატივს მიაგებს ამ სტუმარს, შედის შეხვედრაზე ბოლოსკენ და მემშვიდობება კიდეც მათ. ასე რომ ამით, რა თქმა უნდა, ვაშინგტონმა ხაზი დაუსვა იმ ჩვენს კურს უცვლელობას, შეუქცევადობას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
შეერთებული შტატების პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მაღალ ყურადღებას მამუკა ყუდავა დიდწილად უკრაინაში განვითარებული მოვლენებით ხსნის. ვაშინგტონი გამოხატავს აშკარა მხარდაჭერას ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების თავისუფალი არჩევნის მიმართ. ვაშინგტონის ყურადღებაში გაჩენილ ახალ მუხტს ნიკა ჩიტაძეც უკრაინის ფაქტორს უკავშირებს. როგორც ის ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, შეერთებული შტატები აცნობიერებს, რომ რუსეთმა უკრაინის მსგავსად შესაძლოა ძალადობრივი ბერკეტები საქართველოსთან მიმართებითაც ამოქმედოს და შესაბამისად ვაშინგტონი აჩვენებს რუსეთს, რომ ის კვლავაც დიდი ინტერესითა და ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სვლას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 13 წუთია. 25 თებერვალს თბილისსა და ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობებზე, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის თავზე აღმართული სახელმწიფო დროშები დაუშვეს. ასე საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღნიშნა ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. 93 წლის წინ ამ დღეს, 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში ბოლშევიკების მე-11 არმია შევიდა და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოცხადდა. თავისუფლებისთვის ბრძოლას კოჯორსა და ტაბახმელასთან არაერთი ახალგაზრდა იუნკერი შეეწირა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წელი 25 თებერვალი, 1921 წლის 25 თებერვლიდან 93 წელია გასული. საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღეს აღნიშნავენ. ამ დღეს თავისი გმირები ყავს სამხედრო სასწავლებლების 20-21 წლის სტუდენტები, იუნკრები, რომლებიც ფაქტობრივად მარტო იცავდნენ თბილის რუსეთის წითელი არმიისგან. Occupații străbși sociali urcăle pși cojurs adat abahmela standau poliun grepsi xeneben. Zog sacutari propilism tavaravat arat. Sordim dreepși tramet teberulas asebe tragicula dau poli trametit lismedetis maromagașulis potosurati daudes. Tilidan cojurși arsebuliun grepis memorials. Sacartelus herisuplebise de opozițiuri partii bizarumet genubis omrobdenin. Matelsati se vor recurse spolo framdenimetelis calmalobașihteboda, gmirebis memorials patii vimiages. Cojuris memorial tan misulma sacartelus prezidentma, Gheorghe Margulașul moțtahut. Teberul s-a așteptat რომ ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა წინა საუკუნის ისტორიაში, როდესაც საქართველოს ჯარისკაცები სამშობლოს იცავდნენ.
ბუნებრივია მათ მაგალითზე გვეძლევა ჩვენ მხნეობაც და უნარიც იმისა, რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა მუდმივად დავიცვათ ძალიან ძლიერი იმპერიების და აგრესორების წინააღმდეგ, რომელიც ისტორიულად ჩვენ გვიტევენ.
მაგალითი თუ როგორ უნდა იცხოვრო, ასე შეაფასა 93 წლის შემდეგ ქართველი იუნკერების გმირობა მემორიალთან მისულმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ.
იუნკერების მაგალითი ჩვენი სამხედროებისთვის, შეარაღებული ძალებისთვის და ჩვენი თავდაცვის სამინისტროს იუნკერებისთვის არის მაგალითი, როგორ უნდა მოემზადო ყველაზე მნიშვნელოვანი დღისთვის შენ ცხოვრებაში, რომელიც შეიძლება ყველა სამხედროს ნებისმიერ წამს დაუდგეს, დაუცვას საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი სიცოცხლის ფასად. ამიტომ ბუნებრივია ეს ხსოვნა, ეს პატივის მიგება მთელი საზოგადოების მხრიდან, ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან არის სამაგალითო.
უთანასწორო ბრძოლაში საკუთარი ქვეყნის თავისუფლებისათვის დაღუპული გმირების მემორიალთან 25 თებერვალს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ თავისუფლებისათვის ბრძოლა მუდმივი ბრძოლაა და ის არასოდეს სრულდება. აი ისინი 1921 წლის თებერვალში დაღუპული იუნკრები: ალექსანდრე ახვლედიანი, პლატონ დოლიძე, შალვა ერისთავი, პავლე იაკობაშვილი, ლევან კადელაკი, ოთარ ლორთქიფანიძე, მიხეილ ლოლუა, ილია ჯანდიერი. Swebi da swebi. Rashetsvala sakartvelos atvis teberulis am sisxlian matgheba 93 tslis tsin. Gitkhet filosofos Levan Ghambashidzes. Misi azrit es iqo radikaluri gadakhova evropuli gziskan. Gziskan romelit sakartvelos mashindelma damouqidebelma mtavroba mairchia.
ეს გზა შეწყდა და ეს არის ძალიან სამწუხარო. Ну, ზოგადად ქვეყნისთვის, როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტისთვის, დამოუკიდებლობის დაკარგვა ყველაზე კატასტროფული არის, რაც შეიძლება დაემართოს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული დღე საქართველოს ისტორიაში, ზოგადად. მე ვფიქრობ, ეს უნდა იყოს ყველა სახელმწიფო დონეზე აღნიშნული და ტელევიზიაში ხოლმე ეს დღე უნდა იყოს დღეს. 25 თებერვალს აღნიშნული, ანუ ნაჩვენები სკოლებში უნდა წარდებოდეს ღონისძიებები. Unda ეწყობოდეს ექსკურსიები იმ ადგილის პატრონსაგებად, სადაც დაეცნენ ეს იუნკერები და ნუ ის ბრძოლების ისტორიაც უნდა იქნას კარგად გააზრებული, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ამას ჩვენ.
ისტორიკოსი ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე, რომელიც ასევე რედაქტორია ახლახან გამოცემული წიგნისა მარო მაყაშვილის დღიური, გვეუბნება, რომ საქართველოს ისტორიის ეს 4-წლიანი პერიოდი 1917-1921 წლები, ისევე როგორც ზოგადად საბჭოთა პერიოდი, სათანადოდ გააზრებული და შესწავლილი არ არის. არ არსებობს ერთი სრულყოფილი მონოგრაფიაც კი, სადაც დაინტერესებული ადამიანი წაიკითხავდა თუ რას ნიშნავს და საქართველოსათვის დამოუკიდებლობის ეს რამდენიმე წელი.
ეს მთელი მე-20 საუკუნე მე ვიტყოდი, არა მხოლოდ ეს პერიოდი, დამოუკიდებლობის შემდგომ საბჭოთა პერიოდი, სრულიად გაუანალიზებელია. არის სწავლება წესიერად, რასაკვირველია, რაც ყოველ შეადგენს უბრალოდ არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით სერიოზული ნამუშევრები და ესეთი პატარ-პატარა ღონიძები კი გვახსენებს ამ დროს, მაგრამ რეალურად ჩვენ არანაირი ანალიზი აი ამ მართლაც მნიშვნელოვანი ჩვენი ისტორიისათვის მოვლენების არასდროს არ გავუკეთებია, გარდა აი ამ ზედაპირული პროპაგანდისტული საუბრებისა, რომელიც გვახსენდება მხოლოდ 25 თებერვალსა და შეიძლება 26 მაისსაც შეგადაშიქ.
25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციის თემაზე გადაღებული და საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიორგი კანდელაკის მიერ თავმოყრილი ფოტოები მეტრო რუსთაველის ფოიეშიც გამოიფინა. კანდელაკის თქმით, ეს ფოტოები მოგვითხრობს ამბავს იმის შესახებ, თუ რა წაართვა საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციამ. ეს არის ამბები, აცხადებს გიორგი კანდელაკი, რომლებიც საქართველოს და მის ხალხს მუდმივად უნდა ახსოვდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი კონსულტაციებს მართავს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ კოალიციის სახით გაერთიანების თაობაზე. პარლამენტის გარეთ დარჩენილი პარტიების მეორე ნაწილი კი არ ემხრობა ამგვარი გაერთიანების იდეას. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მისხალთ არსებული პარტიული რეიტინგები ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ლევან ვეფხვაძეს აძლევს მოტივაციას, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წინასაარჩევნო გაერთიანებაზე იფიქროს.
დღეს ფაქტიურად სხვადასხვა კვლევებით, რაც მე მაქვს ხელთ, რეგიონებში ქართული ოცნების რეიტინგი მერგობ სადღაც 35-38%, 40%-დან 50%-ამდე, იმის დამიხედვით რომელი მუნიციპალიტეტია. ნაციონალური მოძრაობის მერგობ სადღაც 5-7%-დან 13-15%-ამდე მუნიციპალიტეტების მიხედვით. ამ კუთხით თუ იქნება მნიშვნელოვანი გაერთიანება, მე ვფიქრობ რომ ჩვენ იცილა შეგვიძლია სწორედ სერიოზული ასე ვთქვათ კონკურენცია გაუწიოთ ქართულ ოცნებას. მე აღარ ვსაუბრობ ნაციონალურ მოძრაობაზე, იმიტომ ამ შემთხვევაში მაღალი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ ქართული ოცნება და სწორედ ეს პოლიტიკური გაერთიანება გაინათლებენ პირველ მეორე ადგილებს სამარჩენებში ქვეყნის მასშტაბით.
ლევან მეფხვაძე პარტიებს შორის განსხვავების მიუხედავად მიიჩნევს, რომ არასაპარლამენტო პარტიებს შორის ამ ერთი წლის განმავლობაში თანამშრომლობის ფორმატი მაინც შექმნა რამდენიმე თემამ, მათ შორის საარჩევნო და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კოდექსზე მუშაობამ. აქედან გამომდინარე, სათანამშრომლო არეალს ის კარგად ხედავს. იგივე მოსაზრება აქვს კახაკო კავას თავისუფალი საქართველოს ლიდერს, რომელიც კოალიციაში რამდენიმე პარტიას ხედავს.
დაინტერესებული ვართ, რომ იყოს მოლაპარაკება პირველ რიგში დემოკრატიულ მოძრაობასთან, პირველ რიგში ქართულ დასთან, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ჭიდრო ურთიერთობები. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ შედგეს შეთანხმება აგრეთვე ლეიბორისტულ პარტიასთან, თუ მისი სურვილი იქნება.
როგორც მოლაპარაკებებში ჩართული მხარეები ამბობენ, ჯერჯერობით საუბარი ნაადრევია იმაზე, ერთიანი კანდიდატი ეყოლებათ თუ არა 81 მუნიციპალიტეტში და რა გზით მოხდება საერთო კანდიდატზე შეჩერება. იქნება ეს შიდა განხილვების შედეგად კანდიდატების გამოკვეთა თუ პრაიმერისის გზით კანდიდატთა დასახელება. საერთო კანდიდატზე ფიქრის დაწყებამდე კოალიციის შექმნის ალბათობას ეჭქვეშ აყენებენ ახალი მემარჯვენეები. პარტიის წარმომადგენლის მამუკა კაციტაძისთვის პარტიებს შორის იდეოლოგიური სხვაობა ერთი გუნდის შეკვრის შესაძლებლობას მინიმუმ დამცირებს.
ფორმულა ყველა ერთად არ გამოვა. იმიტომ რომ ეკლექტიკური გაერთიანება, გაერთიანება რომელსაც ფუნდამენტში და საფუძველში საერთო არაფერი არ აქვს, ვერ იქნება ეფექტური.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანება აუცილებელ წინაპირობად მიაჩნია 15 ივნის დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობისთვის საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს კახა კახიშვილს. მისი თქმით, უკანასკნელი 9 თვის განმავლობაში პოლიტიკურად და ფინანსურად ყველა პარტია გაკოტრდა. გარდა ორი პოლიტიკური ძალისა, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნება და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ამ ფონზე კახა კახიშვილის თქმით, არჩევნებში რეალური გამარჯვების იმედი მხოლოდ ამ ორ პარტიას აქვს. შესაბამისად, ამგვარი პროგნოზირებადი არჩევნების შედეგის შეცვლის ერთადერთი შესაძლებლობა მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის გაერთიანება შეუძლია.
არასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთადერთი რამ დარჩენია, ეს არის რომ გაერთიანდნენ პრაიმერიზის შედეგად, გამოკვეთონ სხვადასხვა ოლქებში მერების კანდიდატები და გამგებლების კანდიდატები, გამოკვეთონ რეიტინგული კანდიდატი, ის კანდიდატი, რომელიც შეძლებს საბოლოოდ ხელისუფლების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს გაუწიოს ოპონირება და გაერთიანდნენ და მხარი დაუჭირონ ასეთი ტიპის კანდიდატებს. სხვა შემთხვევაში მივიღებთ სურათს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ პირველ ადგილზე გავა ქართული ოცნება, მეორე ადგილზე გავა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
აზრს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის კოალიციის გაერთიანების გარეშე ამომრჩეველი ზარალდება, ვინაიდან მას არჩევანი ეზღუდება, იზიარებს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილი. ვინაიდან მისი თქმით დაახლოებით 40% ამომრჩეველთა ის რაოდენობა, რომელიც არც კოალიცია ქართულ ოცნებას ემხრობა და არც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. თუმცა სოსო გალომაშვილი ფიქრობს, რომ თავად არასაპარლამენტო ოპოზიციაში რთულად მოიძებნება გაერთიანებისთვის საჭირო თემატიკა და პოლიტიკური რეჟიმი. სურსიც, ვინაიდან საერთო იდეა ამ პარტიებს არ აქვთ რომ არაფერი თქვათ მათი პლატფორმის რადიკალურ სხვაობაზე.
ტაბზე არასაპარლამენტო ოპოზიცია დაქსაქსულია და არამარტო ერთიანი იდეა, არამედ სამწუხაროდ მათ საკუთარი იდეებიც კი არ აქვთ და მათი გამოჩენა პოლიტიკურ ლანდშაფტში ყოველთვის იმპულსური და რეაქტიულია და არა პროაქტიული.
ასე თუ ისე კვირის ბოლოსაა ნავარაუდევი იმის გარკვევა, შეძლებს თუ არა არასაპარლამენტო პარტიათა ნაწილი მაინც გაერთიანებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. რა დაიწერა იქ საქართველოს თაობაზე? დათო ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო რუსული პრესისთვის. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების შესახებ. ასეთი სათაურით სტატიას არგუმენტი ფაქტი აქვეყნებს. იტარტასის ახალ ამბავზე დაყრდნობით გამოცემა წერს, რომ მარგველაშვილის განცხადებით საქართველო განაგრძობს ნაბიჯების გადადგმას რუსეთთან ურთიერთობების დეესკალაციისთვის. არგუმენტი ფაქტის პრეზიდენტის გამოსვლა შემდეგი ციტატა მოჰყავს: საქართველოს ახლანდელმა ხელისუფლებამ უარი თქვა რუსეთის მიმართ აგრესიულ რიტორიკაზე, რითაც ძირითადად წინამთავრობა იყო დაკავებული. Президент მაისაუბრა აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზეც და განაცხადა, რომ ამ ფორმატის შეხვედრებზე კონსტრუქციული დიალოგი მიმდინარეობს სავაჭრო ეკონომიკური და ჰუმანიტარულ კულტურული ურთიერთობების აღდგენასა და განვითარებაზე. ყველას კარგად ესმის, რომ ამ საკითხების გადაწყვეტა შეამსუბუქებს პოლიტიკურ დაძაბულობასაც ორ ქვეყანას შორის. მარგველაშვილის ამ განცხადებას ციტირებს არგუმენტი ფაქტი. იგივე თემაზე წერს გიორგი თვალი კომერსანტში. ჟურნალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ პრეზიდენტის გამოსვლის დროს დარბაზში მთავრობის წევრები არ იმყოფებოდნენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა იგნორება გაუკეთეს პრეზიდენტის გამოსვლას. იმის ადემონსტრაციად, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს მეტწილად სიმბოლური როლი აქვს სახელმწიფოში და ყველა გადაწყვეტილება საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე მთავრობის მეთაური იღებს. პარლამენტში გამოსვლას გიორგი მარგველაშვილმა თავადაც აღნიშნა, რომ მხოლოდ არბიტრის ფუნქციას ასრულებს, წერს გიორგი თვალი. სტატიაში ყურადღება გამახვილებული მარგველაშვილის გამოსვლის იმ ნაწილზე, სადაც პრეზიდენტი რუსეთთან ურთიერთობის შესახებ საუბრობს. ჟურნალისტ პრეზიდენტის შემდეგი ციტატა მოჰყავს: ჩვენ ვცდილობთ დავარწმუნოთ რუსეთი, რომ საქართველოსთვის პრობლემების შექმნით საკუთარ პრობლემებს ვერ მოიგვარებს. სააკაშვილის პარტია საქართველოს ივნისში ევრომაიდნით დაემუქრა. სტატიას ასეთი სათაურით იზვესწია აქვეყნებს. მიხაილ ვიგნასკის სტატიაში საუბარია 15 ივნის საქართველოში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ივნისში საქართველოს 12 ქალაქს პირველად არჩეული მერი ეყოლება. ვიგნასკის სტატიის დასაწყისში ყურადღებას ამახვილებს ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო სამზადისე. ვიგნასკი ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრს ნუგზარ წიკლაურს ესაუბრა, რომელმაც განაცხადა: უკვე დაიწყო ჩვენი მხარდაჭერების დევნა რეგიონებში. სხვადასხვა მიზეზით დაკავებული არიან ჩვენი აქტივისტები ბათუმში, ხონში და დუშეთში. თუ ხალხს წაართმევენ გამოხატვის თავისუფლებას, ქართულ ოცნებას კარგი დღე არ დაუდგება. ციკლაურმა ასევე უთხრა იზვესწიას, რომ კიევში მიმდინარე მოვლენებმა ახალი იმპულსი შესძინეს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც არჩევნებისთვის ზადებას უგდიდიდან დაიწყებს და აპრილსა და მაისში თბილისში მასობრივი დემონსტრაციების გამართვას გეგმავს. ვიგნასკი ესაუბრა ქართული ოცნების წევრს დავით ბერძენიშვილსაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია ქართული ოცნების კანდიდატების წარმატებაში ყველა რეგიონში. დეპუტატის განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მანდატების იმედი ჰქონდეს, ხოლო თბილისში თუ მათი კანდიდატი 20%-ზე მეტს მიიღებს, ესეც წარმატებად უნდა ჩაითვალოს.
თათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. განმარტოთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში მოისმენთ, როგორ ხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოს რეგიონებში. ჯიმშე რეხვიაშვილი გაუძღვება რეგიონულ მაცნეს.
საქართველოში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 26 თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით სოფლის კრებები გამართება. ადგილობრივი მოსახლეობა შესაძლებლობა ექნება თავად გადაწყვიტოს, თუ როგორია სოფლის პირველი რიგი საჭიროება და რაზე უნდა დაიხარჯოს ფული. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 50 მილიონი ლარი გამოიყო. პროგრამაში ჩართულია ქუთაისის 11 სოფელი, სადაც იმერეთის მხარეში რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსის იოსებ ხახალეიშვილის თქმით, ასევე ჩატარდება კრებები. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით აუცილებელია სოფლად მცხოვრებთა ჩართულობა და მათი მონაწილეობა პროექტების შესრულებისას. ხახალეიშვილი იმ საჭიროებებზე საუბრობს, რომელთა შესრულება ხელისუფლებისა და მხარის ხელმძღვანელთა რეკომენდაციით სოფლებში უმჯობესია.
შესაძლებელია ყველანაირი პროექტის დაფინანსება, რომელიც მესაკუთრეც არის ადგილობრივ თვითმმართველობა. წყალი, საბავშვო ბაღები იქნება და განსაკუთრებით ვაძლევთ ხოლმე რეკომენდაციას, რომ სოფელში კულტურის კერების მაგვარი შენობები რო არსებობდეს, იმიტომ რომ თავშეკლის ადგილი უნდა ჰქონდეთ ახალგაზრდებს. ესეთი სახის შენობის რეაბილიტაცია თავისთავად ხალხზე შესაძლებელი არის.
როგორც იოსებ ხახალეიშვილი აცხადებს, ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა თანხას მიიღებს მიმდინარე წელს იმერეთი, ისევე განმარტებით ახალი პროგრამის დაწყებამდე მხარის რწმუნებულის ადმინისტრაციამ გასულ წლებში განხორციელებული პროექტები შეისწავლა.
რამოდენიმე ათეული ესეთი პროექტი მოვინახულეთ თითოეულ მუნიციპალიტეტში და ჩვენ გვაქვს წარმოდგენა იმ შესახებ. პრობლემა თავისთავად ხადია არის, მაგრამ სწორედ ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა არის სოფლის კრებაზე დასწრება.
თავად იმერეთის სოფლების მცხოვრებნი გასულ წლებში განხორციელებულ პროექტებს არაერთგვარ უნდა დაფასებენ. მოსახლეობის ნაწილი კმაყოფილია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გზის საფარისა და სხვა პრობლემების მოწესრიგებით. ნაწილი კი დაწყებულ და დაუმთავრებელ სამუშაოებზე საუბრობს. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრები მეგლეხები პრობლემების სიმრავლის გამო ნიჰილისტურად არიან განწყობილნი და მიიჩნევენ, რომ პროგრამის ფარგლებში პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია.
ჩვენი კვესტოფელი იყო 400 კომლი იყო, ახლა არის დარჩენილი 160-150, მეტი არ იქნება, თანდათან იცლება. ახალგაზრდას პერსპექტივა არ აქვს. უწლოთ, უგზოთ, უეკიმოთ, უავტობუსოთ, ყველა ფრაზე იგი მოთხებულია ჩვენს ოფელ. ბალანტიანი ახლა გაზ არ ველოდების ფიზია, მაგაზე არ გვაქვს პრეტენზია, თავარია გზა ექნის.
ბევრი რამე გაკეთდა სოფლის ეს პროგრამა, რასაც თქვენ ამბობთ, ძალეკმაყოფილი ვარ.
გზა გაიყვანეს. თავისთავად სოფლის ფეხნის გამიჭირდება და ის მოითხოვს საკრებულო, ჩვენი სოფლის საკრებულო და გაკეთდა.
და შემოსასვლელში დაიწყო და სოფლის პროგრამაში აღარ განვითარებული ამბობენ, მაგრამ ჯერ არ არის განხორციელებული და ძალიან მინდა იყოს მხედველობაში.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 2014 წელს გაზრდილია მცირეკომლიანი მაღალმთიანი სოფლების დაფინანსება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და არასასურველი მიგრაციული პროცესის შენელებას. ამასთან პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდება ისტორიული ძეგლების, სოციალურ-კულტურული და რელიგიური დანიშნულების ობიექტების რეაბილიტაცია, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების საქონლისა და მომსახურების შეძენა, კან მათი დაფინანსება სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თბილისის როით საღამო 7:09-ია, დროებით წვეთ ყოველდღიურ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების როა კობა ლიგლიგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი არაპირებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევას და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა, რათა პირადი კონტაქტები პოლიტიკური კონსენსუსისა და ქვეყანაში სიმშვიდის დასამყარებლად გამოიყენონ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი კი კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მტკიცე მხარდაჭერას დაჰპირდა, თუმცა ხაზი გაუსვა ახალი კოალიციური მთავრობის ფორმირების მნიშვნელობას. უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადამ ხუთშაბათამდე გადადო კოალიციური ეროვნული ნდობის მთავრობის ფორმირება. ამ კვირაში ევროპარლამენტის სესია სტრასბურგში მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხზე იმსჯელებს. ევროპარლამენტის დეპუტატები ვარაუდობენ, რომ შენგენის ქვეყნებში ვიზო მიმოსვლის უფლებას მოლდავეთის მოქალაქეები უკვე მაისში ან ივნისში მიიღებენ. წუხანდელი ღამე წინასწარი დაკავების საკანში გაატარეს რუსეთის ოპოზიციის ლიდერებმა ალექსეი ნავალნი, ბორის ნემცოვმა, ილია იაშინმა და სხვა დაკავებულებმა, რომელსაც პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევის გამო 15 დღით პატიმრობა ელოდებათ. სულცირე 30 ექსტრემისტი დაიღუპა პაკისტანის არმიისა და ავიაციის მიერ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის შედეგად ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ყოველგვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სახალხო კრებები 26 თებერვლიდან გამართება. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ინფორმაციით, გამგეობის წარმომადგენლებთან შეხვედრას ელოდება ადგილობრივი სოფლების მოსახლეობა, რომელსაც უკვე შედგენილი აქვს საჩქაროდ მოსაგვარებელი პრობლემების ნუსხა.
თვითმართველობის წევრებთან შეხვედრამდე სოფელ კახაჩი, ოქტომბერსა და ლიაში მცხოვრებნი რადიო თავისუფლებას აცნობენ ძირითად პრობლემებს. მათი განმარტებით რიგი პრობლემები გასულ წელს შეტარებულ სოფლის კრებებსაც იყო დასახელებული, თუმცა მათი მოუგვარებლობის მიზეზით ისინი წელს კვლავ დადგება დღის წესრიგში.
ნაგვის ყუთები ვერ დაგვიდგეს, 4 კილომეტრში მცხოვრობ და 4 ჯერ შევიტანეთ განცხადება და მაწლისგან გვიცავდა, გასხვა რაღაცა თუ ჭირდებოდა, ეს არ არსებობს.
ერთ-ერთი გზებია მე განცხლის პრობლემებია, საყვანია მილები, არ იმისი რესურსები ჩვენ და მაგალითად სოფელში რომ შემოიყვანოს ყველა ჯარში წყალი რომ გონდეს გრანდი.
ეს თეთრი პეპელა, იმიტომ რომ წვიმიანი ამინდი მოხდა იმ პერიოდში და გუნი მან განადგურა და ფეხი რო არ მოიკიდოს.
ჩვენთან მაგალითად გზა
შაშანი თუ იყო ეს დასახელებული ეს პრობლემა.
რავი გავაკეთებთ მარა ჩე არის.
რესპონდენტებისგან განსხვავებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას ეფექტურად მიიჩნევს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ზუგდიდში გასულ კვირაში იმყოფებოდნენ სამინისტროს წარმომადგენლები და გამგეობის შენობაში შეხვედრა ჰქონდათ. სამინისტროს თვითმართველობის დეცენტრალიზაციის სამმართველოს უფროსის ოთარ კონჯარიას განცხადებით
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა
მას და მათ შორის სოფლის წარმომადგენლებს გავაცანეთ თუ რა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში თანხების გამოყენება.
ზუგდიდის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის გურგენ სართანიას თქმით, მუნიციპალიტეტში პროექტის განხორციელებისთვის თანხა უკვე გამოყოფილია.
არის გამოყოფი 1.800.000 ლარი. არის გრაფიკი, მოიწევენ ინკრება სოფლის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, მოხდება განსაზღვრა იმის, რომელია პრიორიტეტი, რასაც მოსახლეობა მოითხოვს, იმ სამუშაოების შესრულება მოხდება.
ორგანიზაციაში საერთაშორისო გამჭრობა საქართველო, რომელიც გასულ წელს პროგრამის მონიტორინგის მიზნით დაესწრო სოფლის კრებათა ნაწილს, მიაჩნიათ, რომ მთლიანობაში კრებები მოსახლეობის და თვითმმართველობების წარმომადგენელთა აქტიური ჩართულობით წარიმართა, თუმცა არის შენიშვნები დასახელებული პრიორიტეტების განხორციელების პროცესში. აცხადებს საერთაშორისო გამჭრობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის ანალიტიკოსი არჩილ თოდუა. მისი განმარტებით, მთლიანობაში რამდენად ეფექტურად მუშაობს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, დეტალური შეფასება შესაძლებელი იქნება წლის ბოლოს, როცა მოხდება გასულ და მიმდინარე წელს განხორციელებული შედეგების შეჯამება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაზე ამყარებენ იმედს ახალციხის რაიონის სოფლებშიც. ახალდაბაში იმედოვნებენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემას გადაჭრიან. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში, მაია იველაშვილი ამბობს, პრობლემათა ჩამონათვალი მრავალფეროვანია.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ აგარისთვის გამოყოფილი თანხიდან 2013 წელს 10000 ლარი გაუხარჯავი დარჩა. ნაშს ახალი დაფინანსება დაემატება და თანხა წლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციას მოხმარდება. აგარის ტერიტორიული გაერთიანების ერთწმუნებული მერაბ დვალაშვილი იმედოვნებს, რომ 2014 წელს დასახლების ყველაზე პრობლემური საკითხი მოგვარდება.
გასულ წლიდან დაიწყო სოფელში წყლის შემოყვანა და არის დასამთავრებელი, რომელიც უნდა დამთავრდეს წელს. არის პრობლემა, რომ მოხდეს სოფელში შიდა ქსელის ახლიდან გაკეთება. ამიტომ ის თანხა, რომელიც სოფელს ჰქონდა შარშან დარჩენილი და ვერ გამოიყენეს, წელს კვირდებიან რომ გამოვიყენებთ სოფლის შიგაქსელის პრობლემების გადასაჭრელად.
სასოფლო სამეურნეო ბარათებისა და საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტს ადგილობრივები არაერთგვაროვნად აფასებენ. ცირემიწიან ფერმერთათვის განსაზღვრული სახელმწიფო პროგრამის გარშემო შექმნილ პრობლემებზე ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანას კოორდინატორი მურად გოგოლაძე საუბრობს.
უბრალოდ მე შენიშვნა მქონდა, რომ აი ეს მოხნის ბარათებს რომ არიგებენ, რატომ არ დარიგდნენ შემოდგომით? ეხლა ყველგან მოხნულია და რაში გამოიყენებენ? ვერაფერში. მეორე ის არის ცუდი, რომ შარშან რომ იყო, იმის ნახევარი არ არის წელს, რაც უნდა დაეხმარონ ფერმერებს. ეს ძალიან ცუდია.
ადგილობრივი მოსახლეობა უკმაყოფილებას ძირითადად დაუზუსტებელი სიების, უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებისა და პროდუქტის რეალიზაციისათვის არახელსაყრელ გარემოს გამო გამოთქვამს. ახალციხელები ხელისუფლებისგან დახმარებას სწორედ ამიმართულებით ითხოვენ.
შარშან კი ვისარგებლე, კარგი იყო, მაგრამ ისე არ იყო როგორც გინდა და ნამდვილად საუჩერები. ზოგს მეტი მიცეს, ზოგს ნაკლები მიცეს. თუ გამოდის ეს საუჩერი, ყველას ხომ ერთი უნდა იყოს, ხომ? ვერ მოახსენ სამართალს ვერსან. წელს ვაპირებ, მაგრამ თუ ისე იყო რა, რა ადრე აქ იმის მიგეთებას.
გვაქვს, მაგრამ ვერ ხნავთ, ვერ ქესავთ. არ არის საშუალება არ არის, როგორ დავთესო?
ერთი პრობლემა არის, მოვიყვანეთ მოსავალი იმაზოტით და იმ დახმარებით, მაგრამ კომბოსტო სად უნდა გავიტანოთ, არ ვიცი, ჯერჯერობით არამინ არჩავს.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი 26 თებერვალს ახალციხეში სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან სტუმრებს ელოდება. შეხვედრის თემა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, მოსახლეობასთან შეხვედრების დაგეგმა და პრიორიტეტების შერჩევაა. ბესიკბლიაძე აცხადებს, რომ ზუსტად და მკაცრად გააკონტროლებს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისა და სასოფლო ბარათების განხორციელების საკითხს.
იქნება ძალიან მკაცრი მაგ შემთხვევაში, რომ აუცილებლად ყველა მოსახლე მიიღოს ის ბარათი, ვისაც ეკუთვნის, რა რაოდენობაც ეკუთვნის, მაგრამ მიქსიებთან დაკავშირებით არის ესეთი რამ, რომ თვითონ მოსახლეობა ეს მთელი წლის მანძილზე იყო გამოკრული, რომ თქვათ სიებში იქნება როგორმე მოვიდნონ, წმუნებულს ჩააწერინონ, აღრიცხვა გააკეთონ, რას ფლობენ, როგორ აქვთ საკუთრება და ამის მიხედვით იქნება გადანაწილება.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის განმარტებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის პრიორიტეტების ასარჩევად დასახლებებში კრებები 26 თებერვლიდან 10 მარტის ჩათვლით ჩატარდება. ადგილობრივებმა სახელმწიფო პროგრამით დაფინანსებული საჭიროებები თავად უნდა გამოავლინონ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
სოფლის მხარდაჭერის ახალი პროგრამის განხორციელების პარალელურად სამართალდამცავი ორგანოები შარშანდელი პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხების ხარჯვის მიზნობრიობასაც სწავლობენ. ასეთი ვითარებაა კახეთში, სადაც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის ცნობით ლაგოდეხის რაიონის მუნიციპალიტეტის ყველა რწმუნებული თელავის საოლქო პროკურატურაშია დასაკითხად დაბარებული.
საქმე ეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2012 წელს გამოყოფილი თანხების ხარჯვას. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც თანამდებობრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით 2012 წელს ლაგოდეხის გამგეობა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ნაშთის სახით 70,000 ლარი დარჩა აუთვისებელი, რომლითაც მიმდინარე წელს გამგეობამ ორი თვითმცლელი კამაზის ტიპის მანქანა შეიძინა. პროკურატურის მონაცემებით სოფლებში გაუხარჯავი თანხები არ უნდა დარჩენილიყო. კახეთის საოლქო პროკურატურის საგამოძიებო განყოფილების უფროსი გამომძიებელი შალვა ზედელაშვილი საუბრობს.
გამგებლის ზომის მიერ მოხდა ამაზე დავალება, რომ შეედგინა ტრანზაქტი უქმები და ამიტომ მოხდება ამ მსნებლებმა და არ შეადგინა ზამაქტების აფუძეზე და მათი დაკითხვები.
თელავის საოლქო პროკურატურა საქმით რამდენიმე კვირის წინ დაინტერესდა. უფრო კონკრეტულად კი საგამოძიებო უწყება ლაგოდეხის გამგეობის მიერ 2012 წლის სოფლის პროგრამით გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისთვის კვალიფიკაციის შეცვლის კანონიერებას და შედგენილი აქტების ავთენტურობას სწავლობს. როგორც სოფელ ცოდნისკარის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა ზურაბ გამხარაშვილმა განაცხადა, საგამოძიებო ორგანოს კითხვები რწმუნებულებთან თანხის მიზნობრიობასა და შეძენილი ტექნიკის შესახებ აქვს.
ჩვენ რწმუნებულებს ნამდვილად მონაწილეობა არ მიგვიღია და დაგვითვალიერებია კამაზები რაშკის. ისე გამოდის, რომ 15-ე საკრებულო მერტ დავიძინეთ, გავიზიდეთ ჩვენიერ დღეს და აზრად მოგვივიდა, რომ 2012 წლების გაუხარჯავი თანხა დაგვებრუნები.
აღნიშნულ საკითხზე გამოძიებას კითხვები მუნიციპალიტეტის გამგებელთანაც აქვს. გამოძიების ინფორმაციით გამგებლის მიერ მოხდა დავალების მიცემა რწმუნებულებზე, რომ აქტები შეედგინათ და მორჩენილი თანხით სხვა რამ შეეძინათ. გამომძიებლის შალვა ზედელაშვილის თქმით, არ არის გამორიცხული ლაგოდეხის გამგებლის ვალერი ალიბეგაშვილის დაკითხვაც მოხდეს.
გამგებლის დაკითხვა მოხდება მაგრამ მიმდინარეობს გამომძიებას.
ალიბეგაშვილი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ტექნიკის შეძენის დროს შვებულებაში იმყოფებოდა და აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით სხვა ინფორმაციას არ ფლობს.
არ ვიცი, არ ვიყავი მე მასში შვებულებაში ვიყავი, არ ვაგზი არავან, არ ვიცი ზუსტად არაფერი. თავაზები რომ შეშყიდულია, როგორ არა მოთ ინფორმაცია ჭირდებოდა მომწყვეტი და შეისყიდეს, რა პრობლემა არა, რაი პრობლემა არა.
გამგეობის მიერ ორი თვითმცლელი კამაზის ტიპის მანქანის შეძენის ნებართვა საკრებულომ გასცა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილი ტექნიკის შეძენის აუცილებლობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო.
ანუ საჭიროება მუნიციპალიტეტში თვითმფრინავი მანქანების და ტრაქტორებისა, ეს აუცილებელია ჩვენ უფლო მოსულებს განსახორცელებლად.
კახეთის საოლქო პროკურატურაში ამბობენ, რომ ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 14 ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულს 3 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ასევე არ არის გამორიცხული ჯერ კიდევ მოქმედი გამგებლის ვალერი ალიბეგაშვილის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხის გამგებელი 1 მარტიდან თანამდებობის დატოვებას აპირებს, მას განცხადება უკვე დაწერილი აქვს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. თბილისის როით 18 საათი და 52 წუთია.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველკვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემა საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. კვლავ უკრაინა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ აშტონი უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მტკიცე მხარდაჭერას დაპირდა და ხაზი გაუსვა ახალი კოალიციური მთავრობის ფორმირების მნიშვნელობას. თუმცა უკრაინის პარლამენტმა არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და მემარჯვენე ძალების მოთხოვნით ხუთშაბათამდე გადადო კოალიციური ეროვნული ნდობის მთავრობის ფორმირება. პარალელურად რუსეთი აცხადებს, რომ არ ჩაერევა უკრაინის შიდა საქმეებში. კოვალი გლეკაძე გიამბობთ.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი მოუწოდებს რუსეთს უკრაინასთან მიმართებაში კეთილი მეზობელივით მოექცეს და არ შეუშალოს ხელი კიევს არჩეული გზით სიარულში. სამშაბათს უკრაინის დედაქალაქში გამართულ პრესკონფერენციაზე ეშტონი უკრაინის ახალ ხელმძღვანელობას მტკიცე მხარდაჭერას დაჰპირდა, თუმცა ხაზი გაუსვა ახალი კოალიციური მთავრობის ფორმირების მნიშვნელობას.
ჩვენ გსურს რა შეიძლება მალე ვიხილოთ ახალი მთავრობა. ცხადია, ის უნდა იყოს ყველა მხარის მონაწილეობით შექმნილი და მას უნდა ჰქონდეს კომპეტენცია, რაც საუცილებელი იქნება, და მთავრობას უნდა გააჩნდეს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მოწესრიგების საიმედო გეგმა.
ეშტონი დასავლეთის სამყაროს პირველი ლიდერია, რომელიც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩისათვის უფლებამოსილების ჩამორთმევის შემდეგ ჩავიდა უკრაინაში. დღესვე კიევში ელოდებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვილიამ ბერნს, რომელიც სავარაუდოდ ასევე გამოუცხადებს მხარდაჭერას ქვეყნის ახალ ლიდერებს. უკრაინის პარლამენტის ხდომაზე კოალიციური მთავრობის საკითხზე კენჭისყრა სამშაბათს იყო დაგეგმილი, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარემ ალექსანდრე ტურჩინოვმა, რომელიც პრეზიდენტის მოვალეობასაც ითავსებს, კონსულტაციებისათვის დამატებითი დროითხოვა და კენჭისრა ხუთშაბათისათვის გადადო. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, კოალიციური მთავრობის დამტკიცების საკითხის გადავადება ახალ საპარლამენტო უმრავლესობასა და ევრომაიდნის მემარჯვენე ძალებს შორის სამთავრობო პოსტების გადანაწილების საკითხში წამოჭრილმა უთანხმოებამ გამოიწვია. კერძოდ, მემარჯვენე სექტორის თავდაცვის ძალებისა და წინააღმდეგობის მოძრაობის სხვა რადიკალური ნაწილი ის მოთხოვნა, რათა მთავრობის წევრთა კანდიდატები მათთან კონსულტაციებით შეთანხმდნენ. ამასობაში კი უკრაინაში დღეიდან სტარტი აიღო ვადამდელმა საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიამ. მასში მონაწილეობის მზადყოფნა უკვე გამოთქვა პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ, რომელმაც განაცხადა, რომ არჩევნებში მონაწილეობის გამო არაპირებს თანამდებობის დაკავებას კოალიციურ მინისტრთა კაბინეტში. ამასობაში კი რუსეთმა განაცხადა, რომ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება უკრაინაში ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებას ეწინააღმდეგებაო. ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის მოწესრიგების გეგმას 20 თებერვალს კიევში ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და ოპოზიციის ლიდერებმა მოაწერეს ხელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კვლავ გაიმეორა, რომ არაპირებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევას და სხვა ქვეყნებსაც მოუწოდა, რათა პირადი კონტაქტები პოლიტიკური კონსენსუსისა და ქვეყანაში სიმშვიდის დასამყარებლად გამოიყენონ.
Опасно и контрпродуктивно.
Сахипато და კონტრპროდუქციული იქნებოდა გვეცა და უკრაინისტვის თავს მოგვეხვია არჩევანი პრინციპით. ან ჩვენ მხარეს ხარ, ან ჩვენ წინააღმდეგ. ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ უკრაინა საერთო ევროპული ოჯახის წევრი იყოს, ამ სიტყვის ყველა მნიშვნელობა.
Всех смыслах этого слова.
განცხადა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჟან ასელბორნთან შეხვედრის ფარგლებში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მიატოვა მისმა ერთ-ერთმა ყველაზე ახლო მოკავშირე ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანმა სერგეი კლიუევმა, რომელიც მისი პრესმდივნის თქმით დაჭრილი უნდა იყოს მასზე უცნობი პირების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ. ცნობილი ოლიგარქი და იანუკოვიჩის გარემოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოხელე იმ პირთა შორისაა, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სერიოზული სახელმწიფოებრივი დანაშაულის ჩადენაში. სამშაბათს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა მიმართვა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსადმი, რომელსაც უკრაინელი კანონმდებლები პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მთავრობის სხვა წევრების, შინაგან საქმეთა მინისტრ ვიტალი ზახარჩენკოს, გენერალური პროკურორის ვიქტორ ფშონკას, ზემოხსენებული სერგეი კლიუევისა და სხვა მაღალჩინოსნების საქმეების გამოძიებას თხოვენ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში დემონსტრაციების დროს დახოცილების გლოვას და დიდგულის ტკივილს ახლავს ის სიხარული, რომ ქვეყანა განთავისუფლდა არასასურველი მართველებისგან, რომლებიც შეეცადნენ კიევის ვექტორის მოსხოვისკენ ერთბაშად შეტრიალებას. რუსეთი, როგორც წინა სიუჟეტშიც მოისმინეთ, აცხადებს, რომ არაპირებს ჩაერიოს უკრაინის შიდა საქმეებში. თუმცა ანალიტიკოსები გამოთქვამენ ვარაუდებს, რომ პუტინი უკრაინას იოლად არ დათმობს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ბოლო თვეებში სახალხო გამოსვლების შესახებ ცნობებთან ერთად მედია უკრაინიდან იტყობინებოდა რუსეთის ბოლშევიკური რევოლუციის ბელადის ვლადიმერ ლენინის ძეგლების დემონტაჟის შესახებაც. არაერთ ქალაქში ამგვარ ძეგლებს მომხრეებიც ყავდათ და ბოლო დღეებში, მაგალითად ხარკოვში, იანუკოვიჩის მოწინააღმდეგეებს გაუჭირდათ ლენინის ძეგლის დამხობა. ლენინის ქანდაკებების დემონტაჟი უკრაინაში თითქოს ამ ქვეყანას თითო ნაბიჯით აშორებდა მოსკოვის გავლენისაგან, მაგრამ ერთ-ერთ მთავარ ქალაქში ამის ვერ მიღწევა სიმბოლურად გამოხატავს უკრაინის მდგომარეობას. მოისმინეთ, რა თქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 თებერვალს მექსიკაში გამოსვლისას.
ჩვენი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ასეთია: არ უნდა უყუროთ მოვლენებს ისე, თითქოს ჭადრაკის დაფას უსხდეთ და რუსეთს ვეჯიბრებოდეთ, როგორც ეს ცივი ომის დროს იყო. ჩვენი მიზანია დავრწმუნდეთ, რომ უკრაინელ ხალხს ძალუც თავისი მომავალი თვითონვე განსაზღვრავს.
მაგრამ გეოპოლიტიკურ რეალობა უფრო პირქუშია. 1991 წლიდან, როცა კიევმა საბჭოთა სხვა რესპუბლიკების მსგავსად დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ამ ქვეყნის მიზიდვას ან დასავლეთით ცდილობდა, ან რუსეთი ესწრაფვა და საბჭოთა ტრადიციით გავლენის სფეროში დაეტოვებინა ის. ლეონიდ კრავჩუკმა, რომელიც უკრაინის პირველი პრეზიდენტი იყო პოსტსაბჭოთა პერიოდში, ჩვენს რადიოს ასე აუხსნა:
რუსეთმა სჯერარა, რომ უკრაინის გარეშე ევროპის ფართო ასპარეზზე ვერ გავა და ვერ შექმნის ახალ მძლავრ სტრუქტურებს, რათა გააწონასწოროს შეერთებული შტატები და სხვები, არადა ესაა რუსეთის მიზანი, მიიღო სტრატეგიული გადაწყვეტილება უკრაინა ხელიდან არ გაუშვას.
ასევე ფიქრობს შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უკრაინაში სტივენ პაიფერი, რომელიც უკრაინის არ დათმობას მოსკოვისთვის მნიშვნელოვან ამოცანად ხედავს.
The Russians have very strong motivations. I think this is
რუსებს ძალიან ძლიერი мотиваცია აქვთ. ვლადიმერ პუტინისთვის ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. მას პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავლენის სფეროს შენარჩუნება სურს. ამ სივრცის დიდი ნაწილი საბაჟო კავშირი უნდა იყოს. თუ უკრაინა ევროკავშირისკენ წავა, ამ სფეროში ჩნდება დიდი ხვრელი. ამასთან ვფიქრობ, ვლადიმერ პუტინისთვის ეს მნიშვნელოვანია რუსი ამორჩევლების გამო. თუ უკრაინა დაიბრუნა, რუსეთში ამას მიესალმებიან, მაგრამ თუ დაკარგა, ქვეყნის შიგნით ამას არ მოუწონებენ.
მაგრამ ამორჩეველთა გულების მოგების გარდა, რაზედაც ელჩი ლაპარაკობს, არის სხვა ფაქტორი, რომელიც ერთო მნიშვნელოვანია ვლადიმერ პუტინისთვის. ამ თემას ეხება ენდრიუ უილსონი, ავტორი სტატიისა, რომელიც 23 თებერვალს ინდიპენდენტში გამოქვეყნდა სათაურით „უკრაინის ნარინჯისფერი რევოლუცია“. უილსონი ფიქრობს, რომ ჭეშმარიტად დემოკრატიული უკრაინა არსებით საფრთხეს წარმოადგენს იმ მთელი სისტემისთვის, რომელსაც პუტინი 2000 წლის შემდეგ ქმნის. ამას დაერთვის რუსეთის ეკონომიკური და უსაფრთხოების სფეროში ინტერესები პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ესაა სამხედრო ბაზა შავი ზღვის პირა სევასტოპოლში, ყირიმის ნახევარკუნძული მთლიანად, უკრაინაზე გამავალი მილსადენები, ასევე რუსი ოლიგარქების კაპიტალი აღმოსავლეთ უკრაინის მრეწველობაში. მიმოხილველები, ასე ხედავს ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი, ერთხმად მიიჩნევენ, რომ უკრაინაში სამხედრო ინტერვენცია, როგორი ფორმითაც უნდა მოხდეს ეს, რუსეთს ბევრად უფრო ძვირი დაუჯდებოდა, ვიდრე 2008 წლის აგრესია საქართველოს მიმართ. ამ ყველაფერთან ერთად ჩანს, რუსეთი ფიქრობს უკრაინის ფედერალიზაციაზე. ამით მოსკოვი კიევის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე თავისი ბერკეტების შენარჩუნებასაც მოახერხებს და უკრაინისთვის ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოებასაც შეუშლის ხელს აღმოსავლეთ რეგიონებზე ეკონომიკურად ძლიერი დამოკიდებულების გზით. კარნეგის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ანალიტიკოსი დიმიტრი ტრენინი ნიუ-იორკ ტაიმსში დაბეჭდილ სტატიაში 23 თებერვალს გამოთქვამდა მოსაზრებას, რომ თუმცა უკრაინის ფედერალიზაციას კიევში და დასავლეთ უკრაინაში საბოლოო დაშლისკენ ნაბიჯად მიიჩნევენ, ის დაეხმარება უკრაინის მთლიანობის შენარჩუნებას, სანამ მეტი საფინანსო და კულტურული ავტონომია საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ნაწილებს უფრო იოლად იარსებონ ერთად. ამავე დროს ცნობილია, რომ ამ უზარმაზარი პოტენციის სახელმწიფოს საფინანსო თვალსაზრისით ახლა ძალიან უჭირს. უკრაინის გარდამავალი მთავრობა 35 მილიარდი დოლარის ოდენობის სასწრაფო დახმარების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. ცნობილია, რომ უკრაინა რუსეთის გაზზეა დამოკიდებული. გაზის ფასი ახლახან დასწია მოსკოვმა იანუკოვიჩთან მორიგების შედეგად. რუსეთი ვაჭრობითა და ენერგოსფეროს გზით, თუ ამას ისურვებს, გამოიწვევს სახალხო უკმაყოფილებას ამ ქვეყანაში და პოლიტიკურ დაყოფას. უილსონი ზემოთხსენებულ სტატიაში წერდა, რომ უკრაინის ახალ მთავრობას მოკლე თაფლობის თვე ექნება, სანამ რუსეთი მის წინააღმდეგ ყველა იარაღს გამოიყენებდეს, რათა მის დამხობას შეეცადოსო. ალბათ არ იყო შემთხვევითი, რაც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა თქვა უკრაინის გარდამავალი მთავრობის შესახებ 24 თებერვალს.
Некоторые наши иностранные партнёры,
ჩვენი ზოგიერთი უცხოელი პარტნიორი, დასავლელი პარტნიორი, ამ ხელისუფლებას კანონიერად მიიჩნევს. არ ვიცი, რომელ კონსტიტუციას უყურებენ და რომელ კანონებს კითხულობენ ისინი. ვფიქრობ, გონების დაბინდვაა, როცა ლეგიტიმურს უწოდებ იმას, რაც თავისი არსით შეიარაღებული ამბოხის შედეგია.
Является результатом вооружённого мятежа.
ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული მასალა მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას.
Украинის კრიზისი მხოლოდ პოლიტიკური ხასიათის არ არის. ქვეყანას სასწრაფოდ ესაჭიროება ეკონომიკური დახმარება და დასავლეთიდან აქვს მისი მიღების იმედი. რა პერსპექტივა აქვს დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენას? ამის შესახებ ვშელობთ ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში. მაინც რა თანხა სჭირდება უკრაინას? ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ლიდერებმა უკრაინისთვის ეკონომიკური დახმარების გამოყოფაზე დაიწყეს ფიქრი. არის ვარაუდი, რომ მოსკოვი აღარ გააგრძელებს გადარიცხვებს ამჟამად გადაყენებული ვიქტორ იანუკოვიჩისთვის დაპირებული $15 მილიარდიდან. თუმცა კონკრეტულად რა თანხა დასჭირდება უკრაინის ახალ მთავრობას, ეს ჯერჯერობით დაუდგენელია. უკრაინის ფინანსთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა იური კოლობოვმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ქვეყანას 2014-დან 2015 წლამდე დახმარების სახით $35 მილიარდის მიღების იმედი აქვს. ევროკავშირის მაღალჩინოსნები თავს იკავებენ კონკრეტული თანხების დასახელებისგან, თუმცა ევროკავშირს ისინიც მოუწოდებენ მსხვილ მასშტაბიან დახმარებაზე ფიქრისკენ. ეკონომიკის საკითხებში ევროკომისარმა ოლი რენმა კვირას თქვა, დახმარება მილიარდებით უნდა გაიზომოს და არა ასობით მილიონითო. უკრაინის საჭიროების საჩვენებლად მხოლოდ ერთი მაგალითი რომ მოვიტანოთ, ქვეყნის საგარეო და საშინაო დავალიანებიდან, ანუ $73 მილიარდიდან დაახლოებით $12 მილიარდი უკვე წელსაა გადასახდელი. ვინ გამოყოფს ამ თანხას? ახალი დახმარების სახით გამოყოფილი თანხის უდიდესი ნაწილი მოვა საერთაშორისო სავალუტო ფონდზე და სხვა საფინანსო ორგანიზაციებზე. ამას შესაძლოა დაემატოს ევროკავშირის და დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ გამოყოფილი დახმარება. თუმცა ამგვარი დახმარების პაკეტის გამოყოფა დაკავშირებული იქნება გარკვეული პირობების დაკმაყოფილებასთან, რაც შესაძლოა კიევისთვის საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს. რა უნდა გააკეთოს უკრაინამ დახმარების მისაღებად? როცა პრეზიდენტ იანუკოვიჩის პირობებში განიხილავდა უკრაინისთვის $15 მილიარდის ოდენობის სესხის გამოყოფას, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მკაცრ პირობებს აწესებდა. ეს რთული რეფორმები, რომელთა გატარებას ევროკავშირიც მოითხოვს, დაასახელა იანუკოვიჩმა იმის ერთ-ერთ მიზეზად, რატომაც უარყო ბრიუსელთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმება და ამის ნაცვლად მოსკოვის მხრიდან შეთავაზებულ დახმარებას დათანხმდა. სწორედ იანუკოვიჩის ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია უკრაინაში მასობრივი მღელვარება, რასაც მისი გადაყენება მოჰყვა. ვაშინგტონში განთავსებულ პიტერსონის ინსტიტუტში მომუშავე ეკონომისტი ანდერს ასლუნდი თვლის, რომ დახმარების ნებისმიერი ახალი პაკეტი კიევს პოლიტიკურად არაპოპულარული ნავიჯების გადადგმას მოსთხოვს.
შიდა და საგარეო ფინანსების მოსაზიდად, უკრაინამ ოდნა უნდა შეასუსტოს ეროვნული ვალუტის კურსი, ვიდრე ის $1 დაახლოებით 10 გრივნას მიაღწევს. ვალუტა უკვე ადგას ამ გზას, მაგრამ მეტია საჭირო. კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირება. ამას პირველ რიგში სჭირდება საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცა და მავნე სუბსიდიების გაუქმება.
სუბსიდიების გაუქმება მოიცავს კიევის მხრიდან ბუნებრივი აირის ფასის აქტიურად სუბსიდირების მოხსნასაც. აირის, რომელიც უკრაინის მრეწველობას და მოქალაქეთა სახლებს მიეწოდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით კიევის მიერ სუბსიდიებში 2012 წელს გადახდილი თანხა უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 7.5% ეკვივალენტური იყო. შესაბამისად უკრაინის მოსახლეობა გაზში 3-ჯერ ან 5-ჯერ ნაკლებს იხდის, ვიდრე მისი ბალტიისპირელი მეზობლები ან პოლონეთის მოქალაქეები. იაფი გაზის პროგრამა მოსახლეობაში ძალიან პოპულარულია და მთავრობები მის გაუქმებას უფრთხიან. ახალი მთავრობა რამდენად შესძლებს მოსახლეობის დარწმუნებას ამ ზომის საჭიროებაში, ცხადია ჯერჯერობით გაურკვეველია. თუ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ სესხის პირობები შემსუბუქდეს? ამ კითხვის პასუხად საერთაშორისო სავალუტო ფონდს და დასავლეთის ოფიციალურ პირებს ორი ფაქტორის გათვალისწინება მოუწევთ. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს კიევისთვის დახმარების შეთავაზება სურთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში აღდგეს პოლიტიკური და ფინანსური სტაბილურობა. დასავლეთის მთავრობების სურვილია უკრაინაში დემოკრატიული სტრუქტურები განვითარდეს და ქვეყანა ევროკავშირთან დაახლოვდეს. მაგრამ სესხების გამცემებმა იციან, რომ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება აუცილებელია, არამხოლოდ ეკონომიკის ფეხზე დასაყენებლად, არამედ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ახალ-ახალი დახმარებები არ ჩაიკარგება კორუფციულ გარიგებებში და ეკონომიკის ზოგად გაუმართაობაში. ბრიუსელში განთავსებული ეკონომიკის პოლიტიკის ცენტრის ანალიტიკოსი ამანდა პოლი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
წინა ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმთან მიმართებით ნამდვილად იყო საჭირო მკაცრი მიდგომის ქონა, რადგან ეს იყო კაცი, რომელიც ნდობა არ შეიძლება და რომელსაც პოკერის თამაში უყვარდა. მაგრამ ბრიუსელმა შესაძლოა ასეთი სიმკაცრე საჭიროდ აღარ ჩათვალოს ახალმთავრობასთან მიმართებით, როცა ის შეიქმნება. თუმცა საბოლოო ანგარიშით უკრაინას რეფორმები სჭირდება და ეს ფული სწორად უნდა იქნეს დახარჯული.
To the right places.
თავად დასავლეთს რამდენად აქვს უკრაინის დახმარების შესაძლებლობა? ევროკავშირმა და შეერთებულმა შტატებმა ამ შეკითხვის პასუხადაც ორი ფაქტორი უნდა გაითვალისწინონ. პირველ რიგში მათ თავიანთი ეკონომიკური საჭიროებები უნდა შეაფასონ. დასავლეთი განაგრძობს რეცესიიდან გამოსვლის პროცესს. შეერთებულ შტატებში მთავრობა მხოლოდ ახლა დაიწყო ეკონომიკაში დიდძალი თანხების ჩადების პროცესის შესუსტება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა კი მკაცრი ხელმომჭირნეობის პირობებშია. მაგრამ ამანდა პოლის თქმით, დასავლეთის ლიდერები სავარაუდოდ იხელმძღვანელებენ სტაბილურობის მიღწევის აუცილებლობით ევროკავშირის საზღვრებთან მდებარე ქვეყანაში და იმ დიდძალ მსხვერპლს დააფასებენ, რომელიც უკრაინელმა ხალხმა ევროპულ მომავალზე ოცნებისთვის გაიღო.
In terms of Brussels and EU leadership, I would say
Brussels და ევროკავშირის ლიდერებს რაც ეხება, ვიტყოდი, რომ ისინი ალბათ თავს თითქმის მოვალეთ გრძნობენ, რომ ეს თანხა გამოყონ. იმის გათვალისწინებით, რაც გამოიარეს ჩვენმა მეზობლებმა უკრაინაში, ხალხი იხოცებოდა თავისუფლებისთვის და იმედი ევროპული მომავლისთვის. ახლა რომ ხელმომჭირნეები გახდნენ და თქვან რა ვქნათ, ფული არ გვაქვსო, ფიქრობ ეს ძალიან ცუდი მესიჯი იქნება.
I think this would send a very negative signal.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამანდა პოლი, ბრიუსელში განთავსებული ეკონომიკის პოლიტიკის ცენტრის ანალიტიკოსი. ამით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. They got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family.